Andai ku tahu. Andai kemarin ku tahu seperti apa hari ini, kan ku kerjakan yang penting dan lupakan sisanya. Andai bulan lalu ku tahu seperti apa hari ini, aku belajar hal yang berguna dan bersantai selebihnya. Andai tahun lalu ku tahu seperti apa hari ini, ku beli barang terpakai dan ku tabung sisa uangku. Andai 10 tahun lalu ku tahu seperti apa hari ini, ku pilih bidang kerja sesuai pribadiku dan selebihnya aku tidur. Andai ku tahu. Sutanto L. Cokro. Adalah seorang petani muda yang cerdas, sehat dan baik hati, sehingga menjadi buah bibir banyak orang di desa itu. Ia juga seorang pekerja keras yang ulet dan rajin dalam menggarap sawahnya. Akan tetapi, tidak peduli sekeras apa ia berusaha, hasil sawahnya tidak pernah sungguh-sungguh baik. Karenanya, hidupnya pun selalu berkekurangan. Petani muda itu menjalin kasih dengan seorang gadis cantik yang baik hati. Karena kondisi ekonominya tidak memungkinkan untuk berumah tangga, mereka belum berani melangkah ke jenjang pernikahan. Hari demi hari, petani itu semakin keras bekerja agar tabungannya meningkat dan dapat menikahi gadis itu. Namun hasil sawahnya tetap saja tidak pernah memenuhi target. Sementara itu sang gadis mulai resah menunggu karena umurnya yang semakin bertambah. Suatu hari, petani itu menyadari bahwa kalau kondisinya tetap seperti itu, ia tidak saja akan kehilangan kekasihnya, tetapi ia pun akan menjadi orang lanjut usia yang hidupnya bergantung pada orang lain. Apalagi umurnya juga tak akan memungkinkan untuk terus bekerja seperti itu. Sore harinya, sepulang dari pekerjaan rutinnya di sawah, petani itu melihat ke cermin sambil bertanya-tanya apa yang salah di sini. Ia melihat seorang pemuda yang tegap dan kuat dengan pancaran semangat dan kemauan yang menyala-nyala di matanya yang mengenakan pakaian compang-camping. Kemudian, ia mulai melihat sinar yang lain, yaitu kegelisahan yang semakin menjadi bagian dari wajahnya. Pasti ada yang keliru di sini. Tapi, apa itu? Pikirannya berkecamuk dengan 1001 kecemasan dan ia mulai mencoba mencari jawabnya. Akan tetapi otaknya sangat lelah dan ia tidak bisa memikirkan apapun. Dalam kelelahannya, ia pun tertidur. Tidurnya dipenuhi mimpi buruk dan esoknya ia bangun dengan kecemasan yang sama karena ia masih belum bisa menemukan apa yang salah dan apa yang harus dilakukannya. Maka dalam keputusasaan dan kelelahan lahir batin, timbul suatu sikap yang tidak biasa, yaitu sikap masa bodoh. Untuk pertama kalinya, petani itu memutuskan dengan sengaja tidak bekerja seharian. Ia mengambil pancingnya dan bersantai di sungai mencari ikan. Hari itu ia merasa aneh dan tidak biasa melihat orang-orang bekerja, sedangkan ia sendiri memancing dengan santai di pinggir sungai. Tak lama kemudian, ia mulai tenggelam dalam keasikannya memancing dan berpindah dari satu batu ke batu lainnya untuk mendapatkan posisi terbaik. Dalam heningnya suasana sungai yang sepi, ia memperhatikan bahwa di belakang batu yang diinjaknya, ternyata terdapat sungai lain yang lebih kecil yang menuju ke balik semak-semak. Perhatiannya semakin besar ketika ia melihat bahwa sungai kecil itu mengarah ke sawah-sawah nun jauh di sana. Ia merenung sesaat, lalu mengambil keputusan. Petani itu meletakkan semua alat pancingnya. Ia meloncat turun dan menyusuri sungai itu untuk mencari tahu kemana arahnya mengalir. Tak lama kemudian, kecurigaannya terbukti. Sungai itu menuju ke sawahnya sendiri. Mendadak semua pertanyaannya selama ini terkuak sudah. Seolah awan hitam yang menutupinya sudah terbuka. Sekarang ia tahu mengapa suplai air ke sawahnya begitu kecil dibandingkan sawah-sawah lainnya. Kini jelas bahwa apabila batu itu disingkirkan, sawahnya akan mendapatkan air lebih banyak dan menghasilkan padi yang lebih melimpah. Pekerjaannya pun akan semakin ringan dan nasibnya akan berubah. Tanpa membuang waktu, petani itu merencanakan menyingkirkan batu itu. Selama beberapa hari, ia memikirkan cara terbaik untuk menyingkirkan batu yang tampak keras dan setinggi tubuhnya. Tidak peduli sekeras apa ia berpikir, rasanya hanya satu cara yang dapat dilakukannya untuk dapat menyingkirkannya, yaitu memukulnya dengan palu raksasa. Dengan keputusan itu, esoknya, pagi-pagi sekali, ia membawa martil raksasa dan beberapa alat lainnya termasuk makan siangnya menuju ke tepi sungai itu. Begitu tiba di sana, ia mulai memukul batu raksasa itu. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Seorang tetangganya lewat dan berhenti memperhatikan anak muda yang terus-menerus menghantam batu besar itu lalu berkomentar. "Hai anak muda, bagaimana mungkin batu sebesar itu bisa kau pecahkan?" Pemuda itu hanya tersenyum sambil membayangkan wajah gadis yang disayanginya dan meneruskan hantamannya. 101, 102, 103. Tak lama kemudian lewatlah kepala desa bersama beberapa orang asistennya. Mereka bertanya jawab sebentar dan kemudian berkomentar. "Bagaimana mungkin batu sebesar itu bisa dipecahkan hanya dengan martil? Kau harus memikirkan cara lain." Akan tetapi pemuda itu tetap tidak terpengaruh. Ia hanya berhenti sebentar untuk mengistirahatkan pinggangnya yang mulai letih sambil memperhatikan batu itu yang memang tampak tetap kokoh. Kemudian ia kembali membayangkan wajah gadisnya dan meneruskan hantaman martilnya berkali-kali. 201, 202, 203. Sementara itu matahari mulai naik dan udara mulai menghangat. Lalu lewatlah kerabat dekatnya yang juga berkomentar. "Tidak mungkin batu raksasa itu bisa pecah hanya karena kau pukul seperti itu. Dengarkan nasihat kami, kerabatmu, tak mungkin menipumu." Itu adalah saat pertama ketika rasa ragu mulai muncul dalam hatinya. Walaupun ia masih memukulkan martilnya. 301, 302, 303. Punggungnya mulai terasa sakit dan telapak tangannya mulai berdarah. Tetapi ia menguatkan hatinya dengan membayangkan aliran air sungai yang sangat deras mengairi sawahnya dan ia bisa menikahi gadis yang disayanginya. Menjelang siang hari, lewatlah seorang pemuka agama, orang yang paling diseganinya dan orang yang tidak mungkin berbohong. Tetapi sama seperti yang lainnya, ia juga menyarankan untuk menghentikan usahanya yang sia-sia itu karena tidak mungkin batu sekeras itu bisa dihancurkan dengan sekadar menggunakan martil. Petani muda itu mengucapkan terima kasih. Ketika pendeta itu pergi, ia berhenti. Ia sudah hampir tiba pada batas akhir tenaganya. Kedua tangannya sudah terluka. Ia melihat batu itu masih kokoh seperti sebelumnya. Sedikit pun tak ada yang berubah. Petani itu mulai percaya kalau semua orang itu benar, bahwa batu itu memang tidak bisa dipecahkan hanya dengan martil. Oleh karena itu, ia berkata pada dirinya sendiri, "Pada pukulan ke-500, saya akan berhenti, tidak peduli apapun hasilnya." Lalu ia mulai memukul lagi 401, 402, 403. Pecah atau tidak, ia akan berhenti pada pukulan ke-500. Semakin dekat pada pukulan ke-500, semakin ia yakin bahwa usahanya sia-sia, karena batu itu sedikit pun tidak bergeming. Namun ia tetap memukul 490, 491-492. Pada pukulan ke-499, ia berhenti. Sambil terengah-engah ia memperhatikan batu itu yang masih tetap bergeming. Petani muda itu memejamkan matanya. Dengan mengerahkan seluruh kemampuan dan tenaganya, ia melepaskan hantamannya yang terakhir, pukulan ke-500. Kemudian, ia berhenti dan membuka matanya. Batu itu masih bergeming. Ia sadar bahwa ia sudah tiba pada batas usahanya. Dengan tubuh lemas karena kehabisan tenaga, ia mengumpulkan tali dan barang bawaannya kemudian berjalan pulang. Tepat ketika ia melewati batu itu, timbul keinginan untuk melepaskan satu hantaman ekstra. Saat itu, ia belum sadar dengan keinginannya yang mendadak. Ia langsung menghantam batu itu dengan pukulan ke-501. Dan batu itu pecah berantakan.